რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროითა 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. მიწოდებული მოსმენების კანონ პროექტს პარლამენტი მიმდინარე კვირაში გარეშე სესიაზე უკვე მესამე მოსმენით უყრის. კენჩ დოკუმენტს კვლავ არ უჭერს ხარს ოპოზიცია, რომლის შეფასებითაც კონტროლის მექანიზმი ისევ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელშია. უმრავლესობაში კი მიაჩნიათ, რომ გათვალისწინებულია ყველა მნიშვნელოვანი შენიშვნა, მათ შორის იმ სააგენტოს ხელმძღვანელის დანიშვნის საკითხზე, რომელმაც უნდა აწარმოოს ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. დეპუტატები ეროვნული ბანკისათვის ფინანსური ზედამხედველობის დაბრუნების საკითხზე იმსჯელებენ, რომელსაც დღეს ბიუროს ხდომაზე განიხილავენ. საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის ასამოქმედებლად საბოლოო გადაწყვეტილებას ბრიუსელში დღეს მიიღებენ. საკითხზე და ეგრეთ წოდებული დროებით შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის მინისტრების ხდომაზე იმსჯელებენ. ეს იქნება ბოლო ეტაპი და როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე უკვე დაანონსებულია, გადაწყვეტილებას 1 მარტს ხელს მოაწერენ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი. მარტის ბოლოდან კი უკვე ღიად საუბრობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ შეძლებენ შენგენის ზონაში გადაადგილებას. ხელის მოწერიდან დაახლოებით ორ კვირაში ჯერ ცნობილი არ არის მოხდება ამ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, კანონში ცვლილების გამოქვეყნება ოფიციალურ ჟურნალში. ამ დროიდან, როდესაც მოხდება გამოქვეყნდება 20 დღეში გადაწყვეტილება, შედის ძალაში. განმარტა საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბელგიასა და ლუქსემბურგში მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. სავიზო ლიბერალიზაციის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე კი თბილისში ევროკომისარი დიმიტრი სავრამოპოლუსი ჩამოვიდა, მას უკვე უმასპინძლა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მიგრაციის შინაგან საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისარს განახლებული აღმაშენებლის გამზირი დაათვალიერებინა. ასევე შეხვდნენ კულტურის განათლებისა და მეცნიერების სფეროს წარმომადგენლებს. სავრამოპოლუსის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეები სულ რამდენიმე დღეში უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ. ევროკომისარი დღეს შეხვდება კიდევ ერთხელ პრემიერს, რის შემდეგაც ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. დაგეგმილია შეხვედრა პრეზიდენტთანაც. სოსო ოხანაშვილი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის უფროსი, აცხადებს, რომ აპირებს საზოგადოებას ბევრ რამეზე ელაპარაკოს ეკლესიის შიგნით არსებულ დაპირისპირებასა და უკანონობაზე, რათა ეკლესია გათავისუფდეს მსგავსი ბრძოლებისგან. ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში ოხანაშვილმა თქვა, რომ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ პირადად მიმართა თხოვნით ილია მეორეს. პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი აცხადებს, რომ გარკვეული ძალების მხრიდან არის მცდელობა ციანინდის საქმესთან მისი დაკავშირება მოხდეს. მისივე თქმით, პატრიარქს გერმანიაში უთხრეს, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბერლინში მის მოსაწამლად მიდიოდა. პირდაპირ უთხრეს და არა მარტო ეს, არამედ ისიც უთხრეს, რომ მე გამომიძახეს საქართველოში, თითქოს მარტო არ მოქმედდებდა მამა გიორგი და არის მცდელობა მოხდეს ამ საქმესთან ჩემი დაკავშირების, განაცხადა ოხანაშვილმა. ციანინდის საქმის მთავარ ბრალდებულ სასულიერო პირს გიორგი მამალაძეს კი დღეს დაკითხავენ. ამის შესახებ ეუწყება მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ ჯარჯი ციკლაური. მისივე თქმით, მამალაძე დაკავების დღიდან არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და უარს ამბობს ჩვენების მიცემაზე. საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს. მთავარ პროკურატურის ინფორმაციით, ის მკვლელობის მომზადების ბრალდებითაა დაკავებული. სუმცირე 10 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავიაიერიშებს სირიის ქალაქ დუმაში, სადაც მეამბოხეების სამთავრობო ძალებს ნაპალმის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ ებრძვიან მაშველებმა ხანძარს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების ცნობით, დაშავებულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. სამთავრობო ძალებმა ავიაიერიშები მიიტანეს ქალაქ ჰომსზე, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, ათეულობით კი დაშავდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. დღეს 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით თარიღს, საქართველოს ოკუპაციის დღეს 25 თებერვალს, საბჭოთა ოკუპაციის დღეს ვილაპარაკებთ ოკუპაციაზე, ბოლშევიზმზე, ამ ყველაფრის ფასზე ქვეყნისთვის და ასევე შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებებს. ამ ცვლილებების დამტკიცებამდე სულ ერთი ნაბიჯი გადარჩა მესამე მოსმენა პარლამენტში. ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. მასთან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დროებით გტოვებთ მუსიკას, ვუთმობთ ეთერს და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად 11:10 წუთიდან. Don't touch my hair. It's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's a rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me, but we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me, but we chose to go.
What you say?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს გამოვეხმაურებით ერთ თარიღს და კიდევ ერთ ამბავს. თარიღი გახლავთ საქართველოს ოკუპაციის დღე, 25 თებერვალი, საბჭოთა ოკუპაციისა. ვილაპარაკებთ ოკუპაციაზე, ბოლშევიზმზე, ამ ორივე ფასზე ქვეყნისთვის, რომელსაც დღემდე შეიძლება ითქვას დღემდე იხდის ჩვენი ქვეყანა, და ასევე შევეხებით გასულ კვირაში ფარული მიყურადების, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში მეორე მოსმენით მიღებულ ცვლილებებს, სულ ცოტა გარჩება საბოლოო დამტკიცებამდე, და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ, მოდით დავიწყებ 25 თებერვლის ამბით და შეკითხვით. ხვით თქვენ კონდათ ღონისძიება ამ დღეს საგანგებო, რა იმისთვის, რომ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ადამიანებისთვის კიდევ ერთხელ შეგეხსენებინათ იმის შესახებ, რაც მოხდა 1921 წელს, და მინდა რომ ბრძანოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ გვახსოვდეს, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ გვახსოვდეს აგრეთვე მსხვერპლი ამ ყველაფრისა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა რომ ყოველთვის ასეთ საინტერესო საკითხებს უთმობთ თქვენს ეთერს და განიხილავთ ჩვენთვის ნამდვილად საჭირო როტო თემებს. 25 თებერვალი 1921 წლის, ეს არის საქართველოს უახლესი ისტორიის, ნუ ფაქტობრივად რაღა უახლესის, გასული საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის, იმიტომ რომ ამ პერიოდში გაგრძელდა რუსული ოკუპაცია, რომელიც მიიღო ახალი ფორმა საბჭოთა ოკუპაციის სახით, და საქართველოს 70 წლის განმავლობაში კვლავ მოექცა ამ ბოროტი იმპერიის ფარგლებში ძალადობრივად ოკუპაციის სახით, და საქართველოს დემოკრატიულმა, პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაასრულა თავისი არსებობა მოკლე პერიოდის 3 წლის განმავლობაში დიდი პრობლემების, დიდი ბრძოლების, და რა ვიცი, ამავდროულად საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარების შემდგომ დაასრულა, როგორც აღნიშნე, თავისი არსებობა და მოექცა საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ. Ну ეს თარიღი რატომ უნდა გვახსოვდეს? ჩვენ საზოგადოება საქართველოს მემორიალთან ერთად წლებია უკვე ამ თარიღს ვუძღვნით გამოფენას, აქციას რუსთაველზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ, გამოფენთ დოკუმენტებს, გამოფენთ ფოტოსურათებს რეპრესირებული ადამიანებისას, რომლებიც განსაკუთრებით ამ საბჭოთა ოკუპაციის პირველ წლებში მოყვნენ ამ წითელი ტერორის ქარცეცხლში და ფაქტობრივად საქართველოს საზოგადოების ელიტარული ნაწილი, ის საზოგადოება, რომელმაც რეალურად უნდა შეექმნა საქართველოს მომავალი ისტორია, საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ 1918 წელს, ეს ხალხი შეეწირა საბჭოთა ოკუპაციას. უბრალოდ აი ამ პერიოდს ეძღვნებოდა ეს გამოფენა, გადასახლებები, რეპრესიები, 1924 წლის აჯანყება. ეს არის ის ფაქტები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იყო სრულიად ბურუსით მოცული, იყო დაფარული საზოგადოებისთვის, და მხოლოდ მას შემდგომ, რაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა ხელახლა 70 წლიანი ოკუპაციის შედეგად, მაშინ გახდა დეტალები ცნობილი. ეს არის საარქივო მასალები, რომლებიც 10 წლეულობის მანძილზე იყო სრულიად საიდუმლო გრიფით მოცული, ეს არის ფოტომასალები, ეს არის ოჯახებში, რეპრესირებულთა ოჯახებში შემონახული დოკუმენტები თუ სხვა სახის ფოტომასალა, რომელიც ჩვენ გამოფინეთ და ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეეძლო ეხილო. აქვე იყო ჩამონათვალი სია 1924 წელს გასამართლებული ჩეკას მიერ, საგანგებო კომისიის მიერ გასამართლებული ადამიანების, ეს არის თავადაზნაურობა, ეს არის სამხდელოება, ეს არის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც 1924 წლის საქართველოს აჯანყებას საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ შეეწირათ დაახლოებით 1000 ადამიანამდე ჩამონათვალი, რომელიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა მოგვაწოდა და მათთან ერთად ეს სხვადასხვა საინტერესო ექსპონატი, სხვადასხვა საინტერესო დოკუმენტი თუ ფოტომასალა გამოვდეთ ხალხისთვის სანახავად. აი, ეს არის ის ძირითადად მოკლე მონახაზი თუ რატომ და რისთვის 25 თებერვალი ეს არის საქართველოს აი დამოუკიდებლობის საწყისების გაჩერება, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი აი ყველაზე რასაც ქვია დასაწყისის დასამარება და ეს ყველას უნდა ახსოვდეს, იმიტომ რომ კლავაც საუბარი არის რუსეთზე, კლავაც საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენი კეთილი მეზობელი, რომლის გარეშეც ჩვენ ცხოვრება არ შეგვიძლია, ამასე საუბრობს სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი. ეს არის გაგრძელება ოკუპაციის, დღესაც გრძელდება საქართველოს ოკუპაცია და ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად უნდა გაითავისოს თუ რა არის, თუ რა როლი ქონდა საქართველოს ისტორიისთვის, საქართველოს უახლესი ისტორიისთვის, რუსეთს, საბჭოთა კავშირს და რა დაღი დაასვა საბჭოთა კავშირმა, ალბათ ამაზე უკვე შემდგომ მოგვეცემა.
აუცილებლად. გიორგი კლდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი, 2-ე დღის წინ 25 თებერვალს ამ ორგანიზაციის და ასევე საქართველოს მემორიალის ინიციატივით მოეწყო ღონისძიება გამოფენა რუსთაველის გამზირზე, რომელიც სწორედ ეძღვნებოდა საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის წლისთავს და აი აგიწერათ გიორგი ის თუ რა იყო იქ გამოფენილი, რა ინფორმაცია მიაწოდეს, იყო ინტერესი გამვლელების მხრიდან?
როგორ არა, ყოველ წელს ჩვენ უბრალოდ წინასწარ ვაანონსებთ ამ ღონისძიებას, ამ გამოფენას და საკმაოდ ინტერესი არის გამოფენის მიმართ, იმიტომ რომ ახალ-ახალ მასალას ურთავთ ჩვენს გამოფენას. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გამეორება ერთხელ შექმნილი გამოფენის, არამედ ემატება ფოტომასალა, ემატება დოკუმენტები, ახალი ვიზუალური მასალა, ასევე ბანერებს ბეჭდავთ სხვადასხვა დოკუმენტების და ფოტოების კრებულის სახით და ამას ვაქვეყნებთ. შესაბამისად ინტერესი თავისთავად არის. გარდა ამისა ჩვენ სოციალური ქსელითაც შემდგომ ამ გამოფენის შესახებ ვავრცელებთ ინფორმაციას, დებთ როგორც სურათებს, ასევე ყველა სხვა მასალას და საზოგადოება შეუძლია იხილოს ასევე სოციალური ქსელის სახით. ჩვენს ვებგვერდზეც არის ეს ინფორმაცია და დეტალურად
არის ესე თქვა თქვენ გვერდზე ერთი მიმართულება, სწორედ საბჭოთა კვლევები, ხო? თუ არ სადაც შეუძლია
ჩვენ ორგანიზაცია ჩვენ ზუსტად ამით დავიწყეთ, საარქივო კვლევები, საარქივო დოკუმენტების გამოქვეყნება არქივებში, დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა და საბჭოთა ისტორიის შესწავლა საქართველოში და განსაკუთრებით აქცენტი გვაქვს რეპრესიებზე, რომ უკვდავყოთ იმ ხალხის ხსოვნა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირა და შეეწირა იმ ბოროტ იმპერიის რეპრესიებს, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მძვინვარებდა საქართველოში და შეეწირა უამრავი ადამიანი, უამრავი მოქალაქე ჩვენი, რომელმაც ნამდვილად ბევრი რამ შეძლო გაეკეთებინა საქართველოსთვის და შეექმნა ნამდვილად საქართველოს ის ნათელი მომავალი, რომელიც ფაქტობრივად აი ამ საბჭოთა ოკუპაციამ დაასამარა დიდი ხნის განმავლობაში.
ჩვენი მსმენელის გამოხმაურებაც საინტერესო იქნებოდა ამ ამბავზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. სოციალურ ქსელებში სწორედ იმ დღეს 25 თებერვალს ბევრმა აღნიშნა ცინიზმი იყო ის უდიდესი, რომ მთელი აი ათწლეულების განმავლობაში და ჩვენც გვახსოვს, მე პირადად მახსოვს, აღინიშნებოდა ეს დღე, ასე ვთქვათ, გვაზე იმებდნენ ამ დღესო. ეს იყო ცინიზმი, რომ ვინ სკოლის მოწაფე იყო, ვინ უფროსი ასაკის, ვინ ნაკლების და ვის როგორ გვახსოვს, მაგრამ ეს ასე იყო. ასევე ბევრი ადამიანია, ბუნებრივია, ჯერ საქართველოს ისტორიის ამ ეტაპზე ვართ, ბევრი ადამიანი ცხოვრობს დღეს საქართველოში, ჩვენი ჩათვლით, ვისაც ახსოვს საბჭოთა პერიოდი. სულ ფიქრობ ამაზე, დრო სჭირდება ამას იმ, ასე ვთქვათ, გონებაში თუ არ ვიცი, მეხსიერებაში იმ კუდების გაქრობას, რაც იწვევს, აი რა გულისხმობ გამოხატვას ნოსტალგიის იმ დროის მიმართ, იმ ადამიანების მიერ, ვინც არემსხვერპლა და არ შეწირვია. ფიზიკურად არ შეწირვია ამ პერიოდს. მსმენელია ხაზზე. მოდით შეკითხვა დავიმახსოვროთ და აუცილებლად მინდა თქვენი პასუხი მსმენელს დავუთმოთ ეთერი. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სამლები ფესტუმარს და ესეთ შეკითხვა მოხსენ მე ძალიან არ მომწონდა სოციალური საქართველოს დროს, როდესაც ის უპირებული იყო რუსეთის მიერ, როგორც ვთქვა, აი დღესასწაულებს სიარული, როგორც იყო 7 ოქტომბერი და სხვა ამისთანა მაგვარი, იმიტომ რომ ვიწევდა მარში, როგორც სიარული და ჩვენთვის მომაბედრებელი იყო პრაქტიკულად. მე ბავშვებიდან მახსოვს პიონერის რო ვიყავი და ასე შემდეგ, მაგრამ რამეთეს იცით, აი სამხრივი რაღაც ისეთი მიდგომა სამწუხა პერიოდთან მიმართებაში, ხო, აი დროის გავლის შემდეგ აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ ორი ოკუპაციის მსხვერპლი ვართ. ერთი არის თურქეთის ოკუპაცია, რომელიც რატომღაც ფერს არაფერს არ ვაპარავთ, რომელიც ასევე ცუდად ექცეოდა შეიძლება იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ ქართველებს, მაგრამ განვითარების მხრიდან საბჭოთა კავშირის ოკუპაციაში, რუსეთის ოკუპაციაში ლომის წვლილი მიუძღვის ქართველებსაც. იმიტომ რომ მაშინ ქართველებმა შეძლეს სოციალური პრობლემის მოგვარება და საქართველოს მიწაცებული მიწების, რომელზეც უკვე ქართველებს აღარ დაედგამობა, დაბრუნება. იმ გასამწოებით და სახელმწიფოებრივი პოლიტიკით, რომლის მეშვეობითაც პრაქტიკულად შეიგრა საქართველოს ტერიტორია. და იმ წლებში ჩვენ და სამწუხაროდ აი დღევანდელ შეხედვას, რასაც უკვე მიუახლოვდით, თითქმის იგივე სიტუაციაში ვართ. ასეთ კითხავს აღმოჩენილი, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაიქცა, ნაწილს უკვე აღარაფერი შეუძლია, უნდა მიწები გაგვიყიდონ, მიწების უცხოელებს
და გამოსავალი
ჩვენ. ჩვენ და სამწუხაროდ, ბატონო გიორგი, რუსეთს საბჭოთა კავშირმა ევროპა გადააქცია საბჭოთა კავშირს და ამერიკაში შეიტანა სოციალური კითილდღეობა და ჩვენ 60-ის განმავლობაში ამისანა კეთილი დღეობა პარალელზეა ჩვენს ირგვლივ. არავის არ აქვს გინდა თურქეთი, გინდა აზია მოკვდა. რატო მარტო რუსეთზე აღებული ესეთი დაპრაზება, როცა ჩვენ მოსახლეობის ნაწილს ჰქონდა ლომის წვლილი, გინდა კლიმატი აქ მოწვევისა და გინდათ, რა ქვია, იმ საბაბის მიცემისა, რითიც საბჭოთა კავშირის დროს საქართველო განთავისუფლდა საქართველოს მიწების ამ პრობლემებზე, რომელსაც უძღოდნენ ჩვენი
ვაჭრობა
დაზნობის ნაწილი, რომლებიც ამიწებს ხედის საკუთარ.
მადლობა ზარისთვის.
თუ შეიძლება ჩვენ და სამწუხაროდ ის
გასაგებია. გავიგეთ, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, ბატონო გიორგი გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ რა იყო საბჭოთა ოკუპაცია, ეს იყო ძალდატანებით, აგრესიით, ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორეს დაპყრობა. ანუ როდესაც ხდება აგრესიული ომი, რაც დაგმობილი არის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, ეს არის უკვე უკანონობა. ანუ ჩვენ გავხდით მსხვერპლი საქართველოს დემოკრატიული თავისუფალ რესპუბლიკაზე მაქვს საუბარი. მოხდა საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ, ანუ ერთმა ქვეყანამ დაიპყრო მეორე ქვეყანა. ანუ აქ უკვე დასრულებული არის ნებისმიერ კანონიერებაზე საუბარი. ეს იყო აგრესიული ომი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლება, საბჭოთა რუსეთმა, ესე ვთქვათ, აწარმოა საქართველოს წინააღმდეგ. შემდგომ უკვე შეიქმნა საბჭოთა კავშირი, რომელშიც ასევე ძალდატანებით თავსმოხვეულად იქნა შეყვანილი საქართველო. ანუ იმის საუბარი, რომ შემდგომში რა სოციალური სიკეთე დამყარდა საქართველოში, ამაზე საუბარი ზედმეტია, იმიტომ რომ საქართველომ თავის თავზე იწვნია უდიდესი რეპრესიები, უდიდესი უკანონობა და არანაირ ადამიანის უფლებებზე აქ საუბარი არ იყო. ხალხს აპატიმრებდნენ, ხვრეტდნენ, ასახლებდნენ. ალბათ ჩვენი პატივცემულმა სვენელმა ამის შესახებ არ იცის და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ საქართველოდან და საბჭოთა კავშირის, ანუ ოკუპირებული საქართველოდან და ოკუპირებული საბჭოთა კავშირიდან არსად არ გავრცელებულა სოციალისტური და სოციალური სახელმწიფოს ცნება. ის სახელმწიფოები, რომლებიც სოციალური სახელმწიფოები არიან დღესდღეობით, ისინი მივიდნენ აი ამ დღევანდელობამდე თავიანთი განვითარების ფარგლებში და არა თავსმოხვეული საბჭოთა კავშირიდან. თუ საბჭოთა კავშირი ეს არ იყო სოციალური სახელმწიფო ეს იყო დიქტატორული, ეს იყო ავტორიტარული, სადაც არ იყო ადამიანის უფლებები, სადაც ადამიანი არ იყო თავისუფალი და ის უდიდესი სიკეთე, რაც ცივილიზებულმა სამყარომ მოიტანა დღესდღეობით დასავლეთში და რასაც ჰქვია ბედნიერებისკენ სწრაფვა, ეს არ იყო საბჭოთა კავშირში. შესაბამისად, არანაირ სოციალურ სახელმწიფოზე საუბარი არ არის. ის რომ ვიღაცას ჰქონდა ჯანდაცვა, ისიც თვეობით რიგში დგომის პირობებში, თან როგორი ჯანდაცვა ალბათ ყველას ახსოვს, ის განათლების სისტემა, რომელსაც აბსოლუტურად გაუსრო დასავლეთმა და სულ სხვა დონეზე არის ის განათლების სისტემა, თუ ამაზე არის საუბარი, კი ბატონო, მაგრამ თვალს ნუ დავხუჭავთ და ნუ დავივიწყებთ იმ რეპრესიებს, რომელიც თავს გადახდა ჩვენ სერს და ჩვენ საზოგადოებას. ამან სერიოზულად დაგწია ჩვენ უკან და ალბათ ის, რომ დღეს ჩვენ არ ვართ იმ დონეზე განვითარებული საზოგადოება, როგორიც არის დასავლეთში, თავისი შეგნებით, თავისი სახელმწიფო ინსტიტუტებით, თავისი აიმ საერთო ცხოვრების დონით, ეს ყველაფერი საბჭოთა და რუსული ოკუპაციის გავლენა არის, ასე რომ ამას ნუ დავივიწყებთ. რაც შეეხება თურქეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, ტერიტორიებს შევეშვათ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტერიტორია და მოდით ჯერჯერობით ამას მოუაროთ და აქ ვიყოთ ბედნიერები. საკმაოდ ბევრი რამ მოხდა ისტორიულად, ბევრი რამ განვითარდა, ბევრი რამ არ განვითარდა, მაგრამ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ მივიღეთ ის ტერიტორიული გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც გვაქვს და აი ეს ფარგლები, რომელშიც საქართველოს რესპუბლიკა და საქართველო შეიქმნა, მაგრამ ეს ტერიტორიების დაახლოებით 20% მეტი თუ არა ოკუპირებული არის კვლავას რუსეთის მიერ. ასე რომ ამას ნუ დავივიწყებთ და ნუ დავიწყებთ საუბარს გასულ საუკუნეებზე, ნუ დავიწყებთ საუბარს შუა საუკუნეებზე, დღევანდელობით დავინახოთ თუ როგორი მეზობლები ყავს და ვინ როგორი მეზობელი არის. ეს არის თურქეთი თუ ეს არის რუსეთი? თურქეთი დღესდღეობით საქართველოს ტრულად განწყობილი სახელმწიფო არ არის და მას ახლად ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოსი არ აქვს. და რატომ რუსეთი? გაგეცით პასუხი. რა შეეხება ქართველ ბოლშევიკებს და ქართველ რევოლუციონერებს, კი სამწუხაროდ იყვნენ ესეთები, რომლებიც საქართველოს უყურებდნენ როგორც დიდი სოციალისტური სახელმწიფოს ფარგლებში და ისინი მათაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით საქართველოს ოკუპაციაში სამწუხაროდ. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, ეთნიკური ნიშნით მიკუთვნება საქართველოს ოკუპანტებზე მოდით ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ საქართველო მაინც გახდა რუსეთის ნაწილი, რუსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის და ხელისუფლების ნაწილი, ანუ საბჭოთა კავშირი ფაქტობრივად გაიგივებული იყო რუსეთთან, ასე რომ ამას ნამდვილად არ მივიღებ შენიშვნათ, რომ ქართველები იყვნენ ოკუპანტები, პირიქით საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა საქართველოში და ძალიან ბევრი დავკარგეთ, თუ სხვა რესპუბლიკებმა უფრო მეტი მიიღეს, ჩვენ ძალიან ბევრი დავკარგეთ საბჭოთა ოკუპაციის ფარგლებში.
მსმენელი გველოდება კიდევ ერთი, თუ დაგველოდა. აბა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გესმით ჩვენ?
ცოტა ბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ. ჩვენ არ გვესმის ახლა მისი ხმა. იქნებ ხელმეორედ.
პრობლემა იქნება თუ ისტორიული პროცესები, თუ გინდა პიროვნება, ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი პლუსი და მინუსი და როდესაც მოვახდინოთ მათი შეფასება, უნდა შევაჯამოთ ცალ-ცალკეცენ და ბალანსირებ ნახოთ, რომელი გადასწონ დადებითი თუ არყოფითი და ამის მიხედვით შეიძლება უფრო ობიექტურად განსაზღვროთ ეს
პრობლემა.
მაგრამ რაც შეეხება ახლა საბჭოთა კავშირის მიერ, თუნდაც აქ მარტო საბჭოთა კავშირზე არ იყოს საუბარი და აქ უფრო შორს მიდივარ ჩვენ იდეოლოგიურად, ხომ იყო მაგალითად იდეა ესეთი ბოლშევიკური იდეა, რომელიც მოდიოდა ევროპიდან და არა რუსეთიდან, თქვა სოციალისტური სოციალური საზოგადოების მშენებლობა, სოციალისტთა და კომუნიზმის და პროგრამაც ვერ გამართლა როგორც დავინახე და თვითონ კიდე შეიქ კლასთა ბრძოლებიდან გამომდინარე ეს ყველაფერი და მეორე კიდე აი როდესაც ერთი იდეოლოგია იცლება თქვა მეორე იდეოლოგი და როდესაც ბოლშევიზმის მაგივრად უკვე ბატონობს ნეოლიბერალისტური და ეს ნეოლიბერალიზმი რომელიც ბევრი ხალხებისათვის მიუღებელი და მისი ექსპორტიც როდესაც ხდება თქვა იმ დასავლეთიდან ცივილიზებული გოდიში და ესე ზოგიერთისათვის მაგათაც ჩალებში ჩასასმელი და მისი თავს მოყვა სხვა ქვეყნებსათვის თუ თაგუცერთა თავს მოყვა თავისი რეჟიმი და იდეოლოგია სხვადასხვა მისყოფილ იმპერიას ასე ხო დასავლეთი თავს ახვევს თავის იდეოლოგიასა და თავის რეჟიმებს ძალდათანებით შეიძლება თამა თქვა მაგალითად ჩრდილოეთ აფრიკა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები თუნდა ჩინეთის სხვადასხვა ყველა ყველა ხო დაალკადამდე და ამ იდეოლოგიის ბრძოლა რო ხდება და აი ამ
ახალი ამბების
ხორათებას და მეორე მაგალითად თუ საბჭოკავშირმა შექმნა თავისი იმპერია ის მაგალითად გაიხსნა ფიზიკური ეკონომიკური მდგომარეობა როგორი იყო
განაცხადებისა
თუმცა რუსეთის შეხედა და მე როგორი დარჩა ეს ქვეყნები თავისი ეკონომიკური და მე
თუ შეიძლება
აი ეკონომიკური პოტენციალი
კი ბატონო გასაგებია უნდა გავიყვანოთ დიდი მადლობა და ბოდიში რომ გაწყვეტინებ 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში აუცილებლად გამოგეხმაურებით ახალი ამბების შემდეგ სოფოვასაძეს უთმობ ახლა ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ გიორგი კლდიაშვილთან ერთად
საქართველოს ეთვისო მიმოსვლის ასამოქმედებლად საბოლოო გადაწყვეტილებას ბრიუსელში დღეს მიიღებენ ამ საკითხზე დაგეგმებული დროებითი შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის მინისტრების ხდომაზე იმსჯელებენ. ეს იქნება ბოლო ეტაპი და როგორც ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე უკვე დაანონსებულია გადაწყვეტილებას 1 მარტს მოაწერენ ევროპარლამენტის პრეზიდენტი და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენელი. საუზე ლიბერალიზაციის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე კი თბილისში ევროკომისარი დიმიტრის ავრამოპოლუსი ჩამოვიდა. ავრამოპოლუსის განცხადებით საქართველოს მოქალაქეები სულ რამდენიმე დღეში უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ. ევროკომისარი დღეს შეხვდება პრემიერს, რის შემდეგაც ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. დაგეგმილია შეხვედრა პრეზიდენტთანაც. სოსო ხანაშვილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის უფროსი აცხადებს, რომ აპირებს საზოგადოებას ბევრ რამეზე ელაპარაკოს ეკლესიის შიგნით არსებულ აპირისპირებასა და უკანონობაზე, რათა ეკლესია გათავისუფლდეს მსგავსი ბრძოლებისგან. ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში ხანაშვილმა თქვა, რომ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ პირადად მიმართა თხოვნით ილია მეორეს. პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი აცხადებს, რომ გარკვეული ძალების მხრიდან არის მცდელობა ციანიდის საქმესთან მისი დაკავშირება მოხდეს. ციანიდის საქმე სტავრო პრალდებულ სასულიერო პირ გიორგი მამალაძეს კი დღეს დაკითხავენ. ამ შესახებ უწყება მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე ჯარჯი ციკლაური. მისი თქმით მამალაძე დაკავების დღიდან არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან და უარს ამბობდა ჩვენების მიცემაზე. სულ მცირე 10 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა აირიშებს სირიის ქალაქ დუმაში, სადაც მეამბოხეები სამთავრობო ძალებს ნაპალმის გამოყენებაში ადანაშაულებენ. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, თუ როგორ ებრძვიან მაშველები ხანძარს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების ცნობით დაშავებულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. სამთავრობო ძალებმა აირიშები მიიტანეს ქალაქ ჰომსეთ, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, ათეულობით კი დაიჭრა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს გიორგი კლდიაშვილთან ერთად. დღევანდელ დილის საუბრებში ლაპარაკობთ საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციაზე, ბოლშევიზმსა და ამ ყველაფრის შედეგებზე ფასზე ქვეყნისთვის, რომელსაც დღესაც იხდის ქვეყანა, ვიხდით ყველა ჩვენგანი და გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე შევეხებით გიორგი კლდიაშვილი ორგანიზაცია თავად გახლავთ კამპანიას შენგეხებას წევრი. აუცილებლად შევეხებით პარული საგამოძიებო მოქმედებების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცვლილებას. მეორე მოსმენით მიიღო პარლამენტმა ეს ცვლილებები გასულ კვირაში და ამ საკითხზეც ვილაპარაკებთ. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აუცილებლად გამოვეხმაურებით პირველი ნაწილის ბოლოს ზარს, მსმენელის მოსაზრებასა და შეკითხვებს. სულ ცოტა ხანში 2-3 წუთში დავბრუნდებით.
Christmas Day is getting closer, but there's sadness sadness mixed with joy. Every day, a few more questions from our little girl and boy. Not alone, but they'll be lonely, for their daddy won't be here. And just like the air at Christmas, there'll be a chill upon the cheer. Christmas without daddy will be such a lonesome day. We'll send a prayer and all our love to you so far away. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without daddy will be blue. Christmas without daddy, I don't know what we're gonna do. On the present from your baby, she wrote, daddy, I love you. Your son just wrote to Santa asking him to send you home. This Christmas without daddy will be blue.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია გიორგი კლდეაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. და მინდა უცებად გამოვეხმაუროთ მსმენელს, რომელმაც ბოლოს დარეკა. ის ლაპარაკობდა დადებით, მნიშვნელოვანია დადებითი გადაწონის თუ უარყოფითიო, ოკუპაციაზე კი არის ლაპარაკიო, მაგრამ იქ სოციალური საზოგადოების შენებლობა ახსენა, კლასთა ბრძოლა, თუმცა ერთ იდეოლოგიას თუ აკრ ეტიკეთ ბოლშევიზმის სიხო ნეოლიბერალიზმმა ჩაანაცვლა და ისიც ძალადობს და დასავლეთი თავს ახოს ყველა სამყარო ფერზე. მინდა ამაზე აუცილებლად ჩვენი სტუმრის გამოხმაურება და გავაგრძელებთ საუბარს.
ისიც რა არის, მე ვერ წარმომიდგენია შედარება საბჭოთა ეპოქის დღევანდელობასთან. ჯერ რაც არ უნდა უარყოფითი მაგალითები მოიყვანონ დღევანდელობიდან, როგორ შეიძლება აი ამ რეპრესიულ რეჟიმს შეადარო დღევანდელობა. უბრალოდ შედარებითაც კი შეუძლებელი არის ამის წარმოდგენა. რა არის შესაძლებელი? რა იყო სოციალური სახელმწიფო, რომ ხელისუფლებას აი ამ რაღაც კაგებეშნიკურ სისტემას ენკავედეს, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანის ნებისმიერი პიროვნების დაპატიმრება, დახვრეტა, უკანონოდ გასამართლება შეეძლო? ადარებენ დღევანდელობას, როდესაც ნებისმიერ საკითხზე საზოგადოებას აქვს რეაქცია. დღეს როდესაც აგერ ჩვენ შემდგომ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ფარულ მიყურადებაზე, რომელზეც მწვავე რეაქცია აქვს საზოგადოებას. ვინ წარმოიდგენდა მთელი ქვეყანა, მთელი საზოგადოება ყველა ადამიანს უსმენდნენ და ყველა ადამიანს ხმისამოღების უფლება არ ჰქონდა? ეს არის სოციალური სახელმწიფო? რა იგულისხმება სოციალურ სიკეთეში? რა გულისხმობენ საბჭოთა კავშირი დროს? ვის რა სიკეთე ქონდა? ადამიანები იყვნენ რაღაც ფარგლებში შეზღუდულები. როგორ შეიძლებოდა ადამიანს შეუზღუდო გადაადგილება, აზრის გამოხატვა, არ ვიცი, შემოქმედება იყო შეზღუდული? ანუ ჩვენ ვიყავით შეზღუდულები და რა იგულისხმება აი ამ საბჭოთა პერიოდში? რა იყო კარგი? აი ამიხსნან ერთადერთი. მე ვერ გავიგე ვერ ჩვენი მსმენელისგან და ვერც ერთი ოპონენტისგან რა იგულისხმება დადებით და უარყოფის უამრავს მოგიყვანდა მითხარით დადებითი რა იყო? ნებისმიერი მეცნიერი რომ იყო შეზღუდული თავის საქმიანობაში, ნებისმიერი ხელოვანი, ნებისმიერი სპორტსმენი, არ ვიცი, ყველანი შეზღუდულები იყვნენ. არ იყო ელემენტარული, ალბათ არ ახსოვთ ის სიდუხჭირე, ის რიგები, დეფიციტი ყველაფერში, განუვითარებლობა, რას გულისხმობენ სიკეთეში, მე არ მესმის უბრალოდ.
და მიუბრუნდები ჩემს შეკითხვას თუნებას მომცეთ ბატონო გიორგი, მე მეხსიერებაზე ლაპარაკობდი. რიგ სახელმწიფოებს ვიცი ჩვენ სახელმწიფოები, რომლებსაც დაეხმარა ეს მეხსიერება, ის გამოცდილება, რაც საბჭოთა ბანაკში გაიარეს, დაეხმარა სწრაფი წინსვლისთვის მას შემდეგ, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. როგორ შეაფასებდით საქართველოს შემთხვევას თქვენ?
სამწუხაროდ საქართველოში გადაფასება არ მოხდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საბჭოთა ხელისუფლება და საბჭოთა ნომენკლატურა არ შეცვლილა საქართველოში. მათ რაღაც ფარისევლურად მიიღეს თითქოს დემოკრატიული სახე. კარგად გახსოვთ ალბათ ის პირველი ტალღა ნაციონალისტური მოძრაობის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, როდესაც გაერთიანდა სხვადასხვა პარტია, შემდგომ ერთმანეთი დაჭამეს და შემდგომ ისევ ვიხილეთ ის საბჭოთა ნომენკლატურა ხელისუფლების ხელისუფლებაში, რომელმაც გააგრძელა ის უბრალოდ უფრო რაღაც კორუფციული სახე მიიღო ამან, დაიწყეს სახელმწიფო დოვლათის მითვისება და მისაკუთრება და ჩვენ დავკარგეთ ის ყველანაირი, როგორ ვთქვათ, ქონება და დოვლათი, რომელიც შეიქმნა საბჭოურ პერიოდში, ისიც განიავდა, გაიყიდა, ქვეყნის გარეთ გავიდა და ჩვენ მივიღეთ უშუქობა, მივიღეთ გაჭირვება, უბედურება, ყველაფერი, რომლიდან ამოსვლასაც დღემდე ვცდილობთ. ასე რომ გადაფასება იმ საბჭოური ეპოქის არ მომხდარა, იმიტომ რომ ამის ინტერესის არ დამდგარა და არც ხელშეწყობილა ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ ავიღებთ პოლონეთს, თუ ავიღებთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, სადაც უზარმაზარი ინსტიტუტები არსებობს, რომელიც საბჭოურ პერიოდს იკვლევს, საქართველოში ერთი ინსტიტუტიც არ არსებობს, რომელსაც ან ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული კვლევითი დაწესებულება, რომელიც ამ საკითხებს შეისწავლის. ერთადერთი რაც გვაქვს სახეზე, ეს არის ოკუპაციის მუზეუმი, რომელიც ერთხელ შეიქმნა და ფაქტობრივად მისი განვითარება არ ხდება. როგორი სახითაც შეიქმნა, ისეთით გვაქვს, ანუ უკვე მერამდენე წელიწადია და კვლევითი საქმიანობა ერთეული ორგანიზაციების მიერ თუ ხდება, ისიც ძალიან ფრაგმენტულად. ასე რომ არ გადაგვიფასებია ჩვენ საბჭოური ეპოქა სამწუხაროდ და არ მოგცემია მაგის საშუალება, რომ კარგად საფუძვლიანად საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ის ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავდა საბჭოთა ეპოქა და რამ გვავნო აქ. არამარტო რეპრესიებზე არის საუბარი, იგივე სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით, ხელოვნების მიმართულებით, რამდენი ადამიანი მოაკლდა ამ დარგების განვითარების შესაძლებლობას, ხო, რამდენი ადამიანს დროზე ადრე მოუსწრაფეს სიცოცხლე რეპრესიების შედეგად, ხო? ვისაც მართლა უნდა შეექმნა რაღაც საქართველოს სახელით.
მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ არ მოხდა გადაფასება, არ მოხდა გადაჭრა, ასე ვთქვათ, ამის გამოც. და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და სამწუხარო ის, რომ ამ პროცესებში გაიზარდა კიდევ ახალი თაობა, მაგალითად პოლიტიკოსებისა, რომლებიც გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და იღებენ დღესაც სხვადასხვა დონეზე. ამან რომ გადაფასება არ მოხდა, კიდევ უფრო გააგრძელა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, ისტორია.
ისიც რა არის, საქართველოში ძალიან ძლიერი იყო საბჭოთა უშიშროების და შემდგომ უკვე რუსეთის უშიშროების ეს ქსელი. ეს ჩვენთან არ მომხდარა ლუსტრაციის პროცესი, ხო? არ მომხდარა გამოაშკარავება და შესწავლა, თითქოს შეიქმნა რაღაც კომისია, რომელსაც უნდა შეესწავლა ეს საბჭოთა უშიშროების და სახელმწიფო სისტემასთან ფარულად თანამშრომელთა რაღაც ბაზა, მაგრამ არ მომხდარა ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან კი მართალია, ბევრი პერიოდი გავიდა უკვე, 25 წელზე მეტი არის გასული, ხომ, საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ, მაგრამ ვინ არიან ის ადამიანები, უამრავი ადამიანი, უზარმაზარი ქსელი, ხო, ეს აგენტურული, რომელიც არსებობდა საბჭოურ პერიოდში, ხომ? არ ვიცით ჩვენ, მათი გავლენა რამდენად არსებობდა და თავისთავად არსებობდა, ხომ? გახსოვთ ალბათ თქვენ ის დამოუკიდებლობის პირველი წლები, როდესაც იგივე აი ამ პოლიტიკურ პარტიებში სულ ან დღეს გამოაშკარავდა ეს ადამიანები, რომლებიც თითქოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ, დღეს საუბრობენ უკვე რუსეთთან კეთილმეზობლურ და
ეს გარდაუვალია, მაგრამ ხო მეტი დრო დასჭირდება, გარდაუვალია რა
გამოაშკარავდება. ვიყავით თქვენ თუ წარმოგიდგენიათ ის ადამიანების თითქოს რომლებიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ და იყვნენ სახეები აი ამ ყველაფრის სინამდვილეში, დღეს დავინახეთ რომ
რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდი განსაკუთრებით ისეთი იყო საინტერესო ამ ხრივ.
ანუ დროს ვერაფერს ვერ დაუმალავთ რა. აი მადრე თუ გვიან აშკარავდება ყველაფერი და ეს იყო ის ყველაფრის მიზეზი.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ ბძანის.
ქალბატონო ნინო, უნდა გითხრათ რომ ამ ბოლო დროს თქვენ რაღაცა მოყავს სტუმრები, რომლებიც ვერ პასუხობენ ჩვენს მიერ დასულ კითხვას. ან ამათ არ ყოფნით კომპეტენცია, ან
თქვენ ბძანეს
ჩვენ. ანუ ვერ დედავენ, ვერ გავიგე რაშია საქმე.
არ ვიცი ხო რას გულისხმობთ, მაგრამ ბძანეთ თქვენ თქვენი სათქმელი.
დიახ, მე გეტყვით ახლა. ახლა დღეს ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ოკუპაციაზე. ეს უძიდესი სამწუხარო მოვლენა იყო ქართველი ერისათვის. ოკუპაცია, რომელიც განხორციელდა 1921 წელს და რუსებმა ქართველების დახმარებით დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება, დაამხეს. მაგრამ მთელი 70 წლის განმავლობაში ხომ ჩვენ ამას უკანონოდ აღვიქვამდით? ამას და უკანონო ხელისუფლება იყო ეს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, საბჭოთა ხელისუფლება, რომელიც რუსებმა დაამხეს. მე კიდევ ერთხელ მეორე, მაგრამ განა უკანონო არ არის დღევანდელი ხელისუფლება, იგივე გზით მოსული ხელისუფლება, რუსული ბომბებით და ტანკებით, ქართველების დახმარებით 1990 წელს ჩამოაგდეს კანონიერი პრეზიდენტი ბატონო ზიადგამსახურდია. რატო ამას არ ნაპარაკობს ეს ხმაწვილი და სხვა ვინმე, რომ იგივე უკანონო რა განსხვავება? შედარება გავაკეთოთ, კაცო, შედარება. იქ დაამხეს, ახაც ცეცკეთ და მახვილით მოვიდნენ ეს ხელისუფლება და ახლა რა მოიტანეს? მოიტანეს ესეთი ნეპოტიზმი, მოიტანეს სიღარიბე, უმუშევრობა, ადამიანის დაბეჭდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო უარესი ვინმე რუსეთს ას გვაყვებდა. გასაგები, ასე არ უნდა გავაკეთოს შედარება, ბატონებო.
კეთილი, დიდი მადლობა.
ეს ხმაწვილი კაცი ამკა კანონიერი არის თუ არა ეს ხელისუფლება? დღევანდელი ხელისუფლება, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ ბატონო გიორგი. პირველად არ გამოხატავს ამ პოზიციას
ჩვენს პატუცემულ სმენელს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც რუსეთის ოკუპაციამდე მივდივართ. ანუ მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მაშინაც რუსეთის ოკუპაცია იყო და დღესაც რუსეთის ოკუპაცია გრძელდება. კი ბატონო, ვეთანხმები ჩვენს სმენელს ამაში ნამდვილად. რაც კი უბედურება გვაქვს აი ამ ბოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში, ზუსტადაც რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლიდან გამომდინარეობს ეს ყველაფერი. არ გვაცლის ეს ჩვენი მეზობელი ნორმალურ განვითარებას. ის არის დამაბრკოლებელი როგორც ჩვენი ნორმალური განვითარების, ისევე იმ მიმართულებით განვითარების, რასაც ქვია ცივილიზებული განვითარება და არ გვაცლის უნდა ისევ და ისევ ის იმ პირობებში ვიყოთ, როგორც თვითონ არსებობს და არ უნდა ჩვენს ქვეყანას, არ უნდა ჩვენს საზოგადოებას რუსეთის ფარგლებში განვითარება. უნდა დამოუკიდებლად, უნდა იმ დასავლური ღირებულებებით განვითარება, რომელიც არის ნამდვილად მომავალი ჩვენი ქვეყნის და ამას ვერავინ ვერ დააბრკოლებს. ასე რომ, რაც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა იმაზე საუბარი, რამდენად ლეგიტიმური არის დღევანდელი ხელისუფლება. მოდით ეს ალკე საკითხად განვიხილოთ, როცა
და ხო მგონი საკამათო და არ ხო არ მოკლედ მსმენელს ასეთი აზრი ქონდა და შთაბეჭდილება, ეს მისი ნება მინდა გადავიდეთ საკითხზე. ფარული საგამოძიებო ასე ვთქვათ, გადავხტეთ ფარული საგამოძიებო მოქმედების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სულებებზე. მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომ შევახსენოთ თუ რაზე არის ლაპარაკი. საქართველოს პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს მეორე მოსმენით მიიღო ფარული საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის საფუძველზეც უნდა შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. როგორც უმრავლესობაში აცხადებენ, კანონ პროექტის მიღების მიზანია ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული თვალთვალის განხორციელების სისტემის რეფორმირება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. ლაპარაკია 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებაზე, როდესაც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ფარული მიყურადების განხორციელების არსებული რეგულაციები. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შემუშავებულ კანონ პროექტს აკრიტიკებენ როგორც ოპოზიცია ციონერები, ასევე მესამე სექტორი, სახალხო დამცველი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. მოვისმინოთ ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი და გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად.
საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პარალელურად პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარეობდა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებს გამოტანილი ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერით „ნუ გვისმენთ, ასინეთა ბიძინა“ და სხვა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის გიგა შუშანიას თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონი არ ემსახურება არც ეროვნული უსაფრთხოებისა და არც მოქალაქეთა უფლებების დაცვას.
ეს კანონი მიმართულია ერთი ადამიანის უსაფრთხო ძილისაკენ, რომელსაც ჰქვია ბიძინა ივანიშვილი, და ყველა ბერკეტი ეძლევა მისი დაყოფილი დაცვის უფროს, სუსის უფროს, გომელაურს, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ადამიანის უსაფრთხოება, მოქალაქეების უფლებების დარღვევების ხარჯზე, მუდმივი თვალთვალის, მიყურადღების ხარჯზე, შემდეგ ამ კადრების მონტაჟის ხარჯზე და ეთერში გამოქვეყნების ხარჯზე.
კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო ისარგებლებს დამოუკიდებლობის ადეკვატური გარანტიებით. არ ექნება საგამოძიებო, სადაზვერვო ან კონტრსადაზვერვო ფუნქციები და ამ თვალსაზრისით არ იქნება პროფესიულად დაინტერესებული მოიპოვოს მეტი ინფორმაცია. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიაც ამბობს, რომ სააგენტოს ძირითადი საზრუნავი სწორედაც რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვა იქნება.
ადამიანის უფლებების ნაწილია ისიც, რომ მოქალაქეები დაცული სისტემის პირობებში ცხოვრობდნენ.
თუმცა აღნიშნულ კანონპროექტს არც საპარლამენტო უმცირესობა იწონებს და არც მესამე სექტორი. კანონპროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც.
თუ ჩვენ ვიღებთ უწყებას, სადაც ძირეულ და შინაარსობრივ კონტროლს მაინც განახორციელებს უსაფრთხოების სამსახური, მაშინ ეს არ იქნება უწყება, რომელიც იქნება შინაარსობრივად და ნამდვილად დამოუკიდებელი. ეს პრობლემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსოვლებასთან მიმართებაში. თუმცა არის რამდენიმე საკითხი, სააგენტოს უფლებამოსილება, რომელიც ძალიან დიდია და რომელიც არ შეიძლება რომ დარჩეს ისეთი ვერსიით, რა ვერსიისაც დღესდღეობით ის არის წარმოდგენილი პარლამენტში.
საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მეორე მოსმენის დროს მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა კანონპროექტის იმ ნაწილში, რომელიც სააგენტოს უფროსის დანიშნვის წესს განსაზღვრავს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, სააგენტოს თავმჯდომარეს აღარ წარადგენს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი.
ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რაც აბსოლუტურად სხვა ელფერს შეძენს ამ კანონპროექტს და იქნება უზრუნველყოფა იმისა, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი გაცილებით იქნას გაზრდილი, ასევე იგივე მიზანს მოემსახურება, თუ ჩვენ შევიტანთ წარმოდგენილ კანონპროექტში ცვლილებას, სადაც სააგენტოს უფროსის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს დანიშნავს და თანამდებობიდან გაათავისუფლებს თავად სააგენტოს უფროსი და არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი.
ამასთან, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტოს უფროსის კანდიდატურა შეარჩევს 7 წევრისგან დაკომპლექტებული სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტის სამი კომიტეტის თავმჯდომარეები და სახალხო დამცველი. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ცვლილება არასაკმარისია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის რომან გოცირიძის თქმით, კანონპროექტი სააგენტოს აძლევს უფლებას ყავდეს ფარული თანამშრომლები.
თქვენ სპეცსამსახურს ქმნით აგენტურული შტატით? ეს არის სირცხვილი, ეს არის საბჭოთა კაგების და ძველი ODR-ის სისტემის რესტავრაცია.
წარმოდგენთ,
ეს ერთი. მეორე, ის შენიშვნები, რომელიც გუშინ გამოითვა, არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული.
კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა ფრაქციამ, ევროპულმა საქართველომ, პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა. დეპუტატ ოთარ კახიძის თქმით, უმრავლესობა ქვეყნისთვის საზიანო კანონს იღებს დაჩქარებული წესით, მუხლობრივი განხილვის გარეშე.
ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსის დაკვეთით მომზადებული კანონპროექტი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენაზეც კი უარი განაცხადა. და ჩვენ პრაქტიკულად ამ ფარსში მონაწილეობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ავროპელებს და ვტოვებ პროტესტის ნიშნად ამ სხდომას.
მადლობთ. მე ერთხელ განმარტავ, მარტივად იყო, ბევრად უფრო მარტივად აქვს საქმე. თქვენ რეგლამენტის შესაბამისად ახორციელებდით ეგრეთ წოდებულ ფილიბასტერინგს, მე რეგლამენტის შესაბამისად ავხვეთე ფილიბასტერინგი ეგრეთ წოდებული მცირე საპარლამენტო საბოტაჟი. ეს იყო საერთო სურათი. თქვენი არჩევანი იყო ეს ყველაფერი, ესეც არის თქვენი არჩევანი, ჩვენ რა თქმა უნდა პატივს ვცემთ თქვენ არჩევანს.
ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელმაც დეპუტატ ოთარ კახიძეს უპასუხა. ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას აკრიტიკებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტი მიღებულ კანონს ვეტოს დაადებს.
მანამდე კანონს ცვლილებების პროექტს კენჭი უნდა ეყაროს მესამე მოსმენით, რაც სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში მოხდება და გავაგრძელებთ ახლა დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და თითქოს გადავხტით საკითხიდან საკითხზე, თუმცა რაღაცნაირად არის საკაც რაღაც ბმა, თუმცა ამის ახსნის დრო ხარ გვაქვს, მინდა უბრალოდ თქვენი პოზიცია ბრძანოთ. კამპანია ეს შენგეხებას ორგანიზაციებმა არაერთხელ განმარტეს საზოგადოებისთვის, თუ რა სითხოვენ ისინი და რაზე არის, რაში არის პრობლემა. ერთი მხრივ უმრავლესობა ამბობს, რომ ის ასრულებს საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილებას, ამით აკმაყოფილებს, თუმცა თქვენი პოზიცია განსხვავებულია და რას იღებს ქვეყანა ამგვარი რეგულაციებით.
სამწუხაროდ ჩვენ კლავაც ვაგრძელებთ საუბარს ფარულ მიყურადებაზე, აი რამდენად სამარცხვინო არ უნდა იყოს და რამდენად ტრაგიკული არ უნდა იყოს დამოუკიდებელ ქვეყანაში, მაშინ როდესაც უკან ვიხედებით და ვსაუბრობთ საბჭოთა ოკუპაციაზე. დღესაც საქართველოში ერთ-ერთი აქტუალური, ანუ ეს ნეგატიურად აქტუალური თემა არის ფარული მიყურადება. ხომ გესმით რა? უბედურებაში ვცხოვრობთ, რომ ვერ დავახციეთ ფარულ მიყურადებას ჩვენ თავი, არ არის ნდობა იმ ძალოვანი უწყებების მიმართ, რომლებიც ახორციელებენ ფარულ მიყურადებას. ანუ ჩვენ კლავაც რუსეთის ოკუპაციაში ვცხოვრობთ და ეს არის პრობლემა, რომელიც
საინტერესო ნდობა ახსენეს. თქვენ ერთ-ერთმა დეპუტატმა სხდომაზე სწორედ გასუკვირაში ბრძანა, რომ ასე არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვენდოთ სახელმწიფოსო, არ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ ვისაც მოუნდება მერე ამას.
კი ბატონო, ენდოს ეს დეპუტატი ძალოვან უწყებებს, მე არ ვენდობი ჩვენს ძალოვან უწყებებს და იმიტომაც მაქვს პოზიცია, რომ ფარულ მიყურადებაზე არსებობს პრობლემები. რო არსებობდეს ნდობა ძალოვანი უწყებების მიმართ, მაშინ ფარულ მიყურადებაზე ამდენი მსჯელობა, ამდენი განხილვა და ამდენი პრობლემები არ იარსებებდა. ზუსტადაც რომ ნდობა რომ არ არის აი ამ განსაკუთრებით უსაფრთხოების და უშიშროების, თუ რაც ქვია, ამ სისტემების მიმართ, საგამოძიებო სისტემების მიმართ, იმიტომაც ვსაუბრობთ ჩვენ აი ამ ფარული მიყურადების სისტემურ გაუმჯობესებაზე და დახვეწაზე. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვღებულობთ ამას, მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, მიუხედავად აი ამ არასამთავრობო სექტორის და განსაკუთრებით კამპანია ეს შენგეხებას მიერ მომზადებული არაერთი ცვლილებისა და სისტემური ცვლილების არის საუბარი, რომ მიგვეღო უფრო მეტად დამოუკიდებელი. მართალია, ეს არ არის პანაცეა. ჩვენ ვერ ვთავაზობთ ისეთ მოდელს, რომელიც არის იდეალური, მაგრამ ის არის გაცილებით უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს განიხილავენ და ალბათ მესამე მოსმენით რიხინით ამას გაიტანენ. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ნამდვილად არ გვაკმაყოფილებს და ამაზე სამომავლოდ ჩვენ კიდევ გავასაჩივრებთ სხვადასხვა ინსტანციაში, როგორც კი მოგვეცემა საშუალება, იმიტომ რომ ჩვენის აზრით, რაც არ უნდა ისაუბროს უმრავლესობამ, საკონსტიტუციო უმრავლესობამ, რომელსაც ძალიან პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის, ძალიან მარტივად დაძლევის საშუალებაც აქვს და ბევრი რამ საშუალებაც აქვს, ისევე როგორც საკონსტიტუციო ცვლილებების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენი მონაწილეობა იყო მხოლოდ სიმბოლური და რადგანაც სიმბოლური იყო და არანაირად ეფექტური, ამიტომაც ჩვენ უარი თქვით აი ამ პროცესში მონაწილეობაზე. არც საკომიტეტო მოსმენებში მიგვიღია მონაწილეობა და არც ველოდებით უბრალოდ ესე პასიურად ვადევნებთ თვალყურს, თუ როგორ დასრულდება ეს მთელი კომედი შოუ და შემდგომ უკვე გვექნება შესაბამისი რეაგირება კანონიერების ფარგლებში და კანონის ფარგლებში, რაც კი შეიძლება მოყვეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის საკონსტიტუციო.
არაფერი შეცვლილა, ბატონო გიორგი?
ძალიან მცირედი შეცვლილებები მოხდა მეორე მოსმენის ფარგლებში, რამაც ანუ რეალური გავლენა აი ამ სისტემურ ცვლილებაზე არანაირად არ მოახდინა. ანუ ჩვენ მივიღეთ კიდე უფრო უარესი მოდელი, ვიდრე ჩვენ ქონდა აი ამ რეფორმამდე. ანუ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებამდე არსებული მოდელი, რომელიც მიიჩნია არასათანადოდ და ბევრი რისკის შემცველად საკონსტიტუციო სასამართლომ, ანუ ადამიანის უფლებებთან მიმართებაში არაკონსტიტუციურად ეს სისტემა და ეს მოდელი, ჩვენ მივიღეთ კიდე უფრო გაუარესებული მოდელი. ანუ უფრო ნაკლები კონტროლი, უფრო მეტი ნაკლები კონტროლი გარედან, უფრო მეტი კონტროლი შიგნიდან და ფაქტობრივად ფარული მიყურადების ყველანაირი საშუალება საგამოძიებო უწყებების მიერ.
Და მიყვებით, ანუ სამართლებრივად გასაჩიროთ იმას, რომ პარლამენტმა არ შეასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ეს არის მიმართულება თუ
თავისთავად ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ არ სრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მართალი ამაზე ვერდიქტი უნდა გამოიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. როგორ გავაკეთებთ რა პერიოდში ამ ყველაფერს, ამაზე ჩვენ მოვილაპარაკებთ, ანუ კოლექტიურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით ის ორგანიზაციები, რომლებსაც გვაწუხებს ეს ყველაფერი და ამ საკითხში ჩვენ არა ვართ მარტონი, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან კაფიო და პირდაპირი განცხადება გააკეთა კერძო სექტორმაც, განსაკუთრებით ოპერატორებმა, ეს არის მობილური ინტერნეტ ოპერატორები.
როგორც ხილმა ისმეს, ისე საშუალებას
უწევდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რისკის შემცველი არის ეს მოდელი. შესაბამისად ამაზე იქნება ძალიან მწვავე რეაქცია.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი კლდიაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. Და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ახლა ეთერს. ახალი ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მადლობა.